Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Briselu se održava posljednji ovogodišnji samit Evropske unije Fokus izbjeglička kriza. Srbija spremna da zbrine do 6.000 izbjeglica, kaže Tomislav Nikolić. Rešenje za Siriju ne sme da zavisi od Asadove sudbine, smatra Ban Ki-moon. Evropski parlament u podne glasa o nacrtu rezolucije povodom 20-godišnjice Dejtonskog sporazuma. Podignute optužnice protiv 4 poslanika zbog aktiviranja suzavca u kosovskom parlamentu. Ukrajina od 1. januara počinje primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini s Evropskom unijom. Vrijeme je oblačno, temperatura od minus 1 do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, odnosno hoće li Beograd moći da zaključi pregovore bez priznanja Kosova. Dva su stava koje smo od otvaranja poglavlja čuli od Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Analitičari su saglasni u prognozama da se formalno priznanje neće tražiti, međutim Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose podvlači.
Svim dokumentima koji su potpisani sa Evropskom unijom stoji da se svi sporazumi odnose na teritoriju Srbije bez Kosova. Ako je slediti te sporazume, teritorija Srbije koja će ući u Evropsku uniju je teritorija bez Kosova.
Posjetili smo Mitrovicu koja je, osim što je nacionalno podeljena na severnu i južnu, politički okrenuta ka istoku ili zapadu.
U severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije.
Govorimo i o novopazarskom radiju 100+, koji ekonomsku krizu prevazilazi tako što novinari i ostali zaposleni rade od kuće. Direktor radija Ishak Slezović.
Čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde. Sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se održava dvodnevni samit država članica Evropske unije čija je centralna tema izbjeglička kriza. Nemačka i ostale članice razmatraće sa Turskom načine za razmeštanje sirijskih izbjeglica iz prihvatnih centara u toj zemlji. Teme će biti i borba protiv terorizma kao i plan Evropske komisije o formiranju obalske straže Evropske unije. Srbija je tokom zime spremna da prihvati do 6.000 izbjeglica, izjavio u Briselu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle razgovora s predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom.
Da smo spremni da privremeno na određeno duži rok smeštamo migrante, posebno u ovo vreme kada je zima i kada će vjerojatno i saobraćaj biti otežan pa će morati da provode više dana u Srbiji, da smo spremni 3 do 6.000 pa možda i više migranata da primimo, da nam za to treba pomoć.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov, koji je u Briselu razgovarao i sa Nikolićem, iznio je tvrdnje da za Makedoniju, Srbiju i članice Evropske unije bezbednosni problem predstavlja to što, kako je rekao, veliki broj migranata koristi lažne pasoše kojima prikazuju da su izbjeglice iz ratova. To je, kako je naveo, nova situacija jer makedonsku granicu mogu da pređu samo izbjeglice, ne i osobe koje je označio kao ilegalne migrante. Neprihvatljivo je da rješenje za građanski rat u Siriji zavisi od sudbine jednog čovjeka, predsjednika te države Bašara al-Asada, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. On je rekao da se UN zalažu za sveobuhvatan prekid vatra i početak pregovora u januaru o političkom rješenju konflikta u Siriji koji traje skoro 5 godina. Protiv francuske desničarske političarke Marine Le Pen pokrenuta istraga nakon što je na društvenoj mreži Twitter objavila slike pogubljenja koje su izveli militanti takozvane Islamske države. Kako je objasnila, te slike predstavljaju odgovor novinaru koji je ukazao na sličnost stranke Nacionalni front koju ona predvodi i ekstremista Islamske države. Manuel Valls, francuski premijer, poručuje između ostalog da Le Penovoj manjka poštovanja prema žrtvama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament u podne će u Strasburu glasati o nacrtu rezolucije o Dejtonskom sporazumu potpisanom pre 20 godina, prethodno o tome sinoć raspravljeno na plenarnoj sednici. Problemi u BiH se moraju rešiti pre, a ne nakon prijema zemlje u Evropsku uniju, a za tako nešto potrebna je promjena ustava, poručuje Elmar Brok, predsjedavajući spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je da je zadovoljan odlukom da se ponovi suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću pred Haškim tribunalom. Bramerc u izjavi za List danas rekao je da je žalbeno veće prihvatilo dva ključna pravna argumenta tužilaštva protiv oslobađajuće presude u prvostepenom postupku i naložilo ponovno suđenje u celosti. Osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv četiri poslanika koji su blokirali rad parlamenta aktiviranjem suzavca. Vlasti su ih optužile za, citiramo, upotrebu oružja ili opasnih materija i ometanja službenog lica u vršenju dužnosti, kraj citata. Na suđenju Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba pred osnovnim sudom u Severnoj Mitrovici završnu reč daće njihovi branioci. Ivanović je optužen za ratne zločine nad civilima tokom 1999. i 2000. godine, preostala trojica za ubistvo i pokušaj ubistva. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da će Ukrajina od 1. januara primijeniti sporazum o slobodnoj trgovini s Europskom unijom. Nažalost, ruski predsjednik Vladimir Putin izdao je dekret kojim se suspenduje sporazum o zoni slobodne trgovine s Ukrajinom. Istovremeno, premijer Dmitrij Medvedev uvodi restriktivne mere u trgovini, uključujući i embargo na uvoz hrane iz Ukrajine. Mi smo svjesni ovih restrikcija i očekujemo da će ugroziti našu ekonomiju. Međutim, spremni smo da platimo cijenu naše slobode i našeg evropskog izbora. Kao razlog za suspenziju sporazuma s Ukrajinom, Kremlj je naveo vanredne okolnosti koje pogađaju interese i ekonomsku bezbednost Rusije, javila je ruska agencija TASS. Papa Franja poručuje grupi slovenačkih hodočasnika da ohrabruje sve, pogotovo one sa javnom odgovornošću da podrže porodicu. Papa je tu poruku uputio nekoliko dana uoči referenduma o zakonu o gej brakovima koji je slovenački parlament usvojio u martu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije naša prva tema, hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji? To pitanje je nakon svečanosti u Briselu povodom otvaranja ovog poglavlja koje se tiče odnosa sa Kosovom na dnevni red vratio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Sagovornici Ive Martinović saglasni su u oceni da se na kraju puta od Beograda neće tražiti formalno priznanje, ali to neće promijeniti činjenicu da Srbija i Kosovo ka članstvu u Evropskoj uniji idu odvojenim kolosecima.
Pod kojim uslovima će Srbija moći da zatvori poglavlje 35 i šta će pisati u pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom koji će se na stolu naći posle ispunjavanja svih tačaka?
Prvo ćemo da vidimo da li će i u kojoj formi on biti konstituisan. Što se tiče samog formalnog priznanja, ne mislim da će Srbija biti pred tim izborom.
Kaže za naš program potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović. Isto misli i Bojan Alpinton Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, no podloči da formalno priznanje i nije suština priča.
Zemlja može biti nezavisna i bez priznanja druge zemlje ako ispunjava sve uslove i konačno do članstva zemlje u Ujedinjenim nacijama može doći i bez direktnog priznanja Srbije.
Suprotstavljene stavove o tome da li je rano za slavlje, odnosno šta Srbiju čeka na kraju puta ka članstvu u Evropskoj uniji, iznali su predsjednik i premijer. Navodeći da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima, Tomislav Nikolić kaže da će Brisel na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Nemački ambasador mi je rekao da naš pregovarački okvir predviđa da sklopimo pravno obavezujući sporazum sa Kosovom. Ja bih voleo da što pre dođemo do tog sporazuma i da shvatimo šta on podrazumeva u očima Evropske unije. Odgovarajući Nikoliću, Aleksandar Vučić navodi da niko nije pomenuo i da ni u jednom dokumentu ne piše da Srbija treba da prizna Kosovo kao posljednji korak pristupanja Evropskoj uniji. Prema šefu diplomatije Ivici Dačiću, Nikolić nema razloga za brigu. U ovoj fazi nije moguće da Evropska unija utvrdi jedinstvenu poziciju koja ne bi bila statusno neutralna, jer, kako kaže, pet njenih članica nisu priznale Kosovo. To je tačno, navodi Bojan Alpinto Brkić, ali dodaje da bez obzira na to sve zemlje članice ulaze u neku vrstu odnosa sa Kosovom.
Upravo se razgovaralo o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji za Kosovo, sporazumu o viznoj liberalizaciji i tako dalje. U svim tim sporazumima kao članice Evropske unije učestvuju i zemlje koje nisu formalno priznale Kosovo.
Jasno je da Kosovo ka Evropskoj uniji ide svojim putem. Kada je o Srbiji reč, iako smatra da će se do kraja pregovora meriti samo napredak u normalizaciji odnosa i sprovođenje do sada postignutih sporazuma, Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku podsjeća na pravno obavezujući karakter.
Na osnovu prvog sporazuma o normalizaciji odnosa, koji je potpisan u aprilu 2013. godine, navodi se da obe strane jedna drugu neće blokirati u kontekstu evropskih integracija.
Ako vam se iz ovoga čini da pitanje
u kojim granicama Srbija ulazi u Evropsku uniju,
dobija logičan i jednostavan odgovor, tek će doći na dnevni red.
Pa znate kako, jako teško pitanje. Pa u svakom slučaju, pazite, najprije će biti ono što se tiče evropske administracije evaluirano ta puna relaksacija i normalizacija odnosa između dveju strana. A to statusna pitanja, pitanje granice, to mislim da to neće biti dominantno u tom trenutku, dakle kad se napravi presjek, kad se završe pregovori između Beograda i Brisela.
Podsjećujući na iskustvo Evropske unije sa Kiprom, Bojan Alpinto Brkić pak smatra da nerešena teritorijalna pitanja nisu dobrodošla kod članica Unije.
Može se razgovarati o idejama koje bi Srbija mogla imati da se prevaziđe problem koji postoji u smislu koja je to teritorija sa kojom Srbija ulazi u Evropsku uniju. Do sada u svim dokumentima koji su potpisani sa Evropskom unijom stoji primedba da se svi sporazumi odnose na teritoriju Srbije bez Kosova. Ako je slediti te sporazume, teritorija Srbije koja će ući u Evropsku uniju je teritorija bez Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Briselu se održava dvodnevni samit država članica Evropske unije, čija je centralna tema izbjeglička kriza. Nemačka i ostale članice razmatraće sa Turskom načine za razmještanje sirijskih izbjeglica iz prihvatnih centara u toj zemlji. Međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel, idejni tvorac i pokretačka snaga tog plana, suočava se sa otporom drugih članica, javio je BBC. Kriza koja je uzela ozbiljnog maha podelila je članice Evropske unije, navodi ovaj uticajni medij. Rekordan broj ljudi izbjegao je ove godine pred ratom i nemaštinom u Evropu sa Bliskog istoka. Neke od evropskih država opasale su se ogradama i uvele granične kontrole, što je u suprotnosti s principom funkcionisanja šengenskog prostora bez granica. Predlog za razmještanje izbjeglih podrazumeva da države članice Evropske unije dobrovoljno prihvataju građane Sirije direktno iz Turske. Osmišljen je s ciljem prekida tranzita morem do Grčke, jer se hiljade izbjeglica do sada utopilo putujući tom opasnom rutom. Također očekivanja su da bi bio prihvatljiviji za članice od obavezujućih kvota plana koji je nekoliko njih već odbilo. Evropska unija i Turska su prošlog mjeseca postigle dogovor na osnovu koga će ta zemlja sprečiti napuštanje svoje teritorije u zamjenu za novčanu pomoć i političke ustupke. Teme samita bit će i plan Evropske komisije o formiranju obalske straže Evropske unije i drugi načini zaštite spoljne granice. Ne manje bitna bit će i borba protiv terorizma, pogotovo što se ispostavilo da su najmanje dva napadača terorističkog ataka u Parizu iskoristili izbjegličku rutu da stignu do Francuske. U nastojanju da istakne da su migracije i terorizam potpuno odvojena pitanja, Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, rekao je da namjera zaštite spoljnih granica nije da otera one koji beže pred ratom ili progonom. Evropa je društvo slobode i uvijek će pružiti utočište ugroženima, napisuje Tusk u pozivnici za učešće na samitu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o zatezanju odnosa Podgorice i Moskve, što je Crna Gora bliža evropskim i NATO integracijama, to iz Rusije stižu sve konkretnije poruke. Tako je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova otvoreno poručila kako bi crnogorske vlasti morale da održe referendum o ulasku zemlje u Severnoatlantsku alijansu.
Riječ je o unutrašnjoj političkoj krizi koju prate narodni protesti. To ukazuje na duboke podjele u crnogorskom društvu, prvenstveno zbog članstva Crne Gore u NATO. Vjerujemo da crnogorski narod o tome mora donijeti odluku na nacionalnom referendumu.
Marija Zaharova. Povodom ove izjave oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova i europskih integracija Crne Gore. Slušate Dimitrija Jovićevića.
O načinu pristupanja Crne Gore NATO-u odlučit će njene institucije. Suština je reagovanja Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. U kratkom saopštenju se navodi, citiram, o načinu odlučivanja o potvrdi punopravnog članstva u NATO odlučuju institucije Crne Gore, prije svega Skupština, te u tom smislu nije na trećim stranama da iznose stavove o tome kako institucije treba da se izjasne o unutrašnjim pitanjima, kraj citata. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je tokom premijerskog sata u ponedjeljak izjavio da će o pristupanju Crne Gore NATO-u odlučivati Crnogorska skupština.
Ne postoji pravna obaveza niti politička potreba za organizovanje referenduma o pristupanju Crne Gore NATO savezu.
O uplitanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore premijer Đukanović je nedavno opširno govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na izjave, saopštenja i komentare koji su dolazili sa najviših službenih adresa u Moskvi, a ticali su se situacije u Crnoj Gori.
Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore poslednjih mjeseci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku emisije ćemo čuti kako se zaoštravanje odnosa na relaciji Rusija-Zapad reflektuje na Balkan. Pre toga najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se održava posljednji ovogodišnji samit Evropske unije, fokus je izbjeglička kriza, Srbija spremna da zbrine do 6.000 izbjeglica, kaže Tomislav Nikolić. Rješenje za Siriju ne sme da zavisi od Asadove sudbine, smatra Ban Ki-moon. Evropski parlament u podne glasa o nacrtu rezolucije povodom 20-godišnjice Dejtonskog sporazuma. Podignute optužnice protiv četvoro poslanika zbog aktiviranja suzavca u kosovskom parlamentu. Ukrajina od 1. januara počinje primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini s Evropskom unijom. Vrijeme je oblačno, temperatura od minus 1 do 4 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaoštravanjem odnosa na relaciji Rusija-Zapad, dobar deo stanovnika Balkana se opredeljuje jesu li za ili protiv. Sve se više mogu čuti antiameričke, odnosno antiruske izjave. Podeljena Mitrovica na severni i južni deo grada, a sada se i golim okom razlikuje po simbolima koje ističe. Na jednoj strani su ruski spomenici i slike predsjednika Vladimira Putina, na drugoj zastave Evropske unije i Sjedinjenih Država. Jasmina Šćekić je prošetala sa obe strane mosta na Ibru i sa ljudima popričala zašto je to tako.
Mitrovčanka Belkis Tumbak Kastrati je bošnjakinja, udata za Albanca. Sa svojom porodicom danas živi u južnom delu Mitrovice, iako je rođena, odrasla i do pre par godina živela u severnom delu grada.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni. Međutim, ima sad izuzetaka koji razmišljaju nešto sasvim drugačije. Razmišljaju na nacionalnoj bazi, razmišljaju na verskoj bazi, ali ne bi nam trebalo to da bude danas puta. Sila podržava one koji nisu sila. Ja uzimam primjer u kući, imam unuku koja ide u školu, ako mi zatraži 50 centi, ja sam dobra baba, dam 50 centi. Ako kažem nemam, onda ona već drugačije gleda na mene.
Mitrovčanin i penzioner Ljubiša Stanković smatra da su Srbi iz severnog dela Mitrovice, uglavnom zbog pravoslavne vere, jezika i istorije, više naklonjeni Rusiji iz, kako je kazao, čiste i iskonske bratske ljubavi. On je mišljenja da bi se aktivnim zalaganjem Rusije oko celokupne situacije na Kosovu znatno poboljšao život Srba, kako severno, tako i južno od Ibra.
Da je bio Putin na mjesto onoga Jelcina, ne bi nas bombardovali, garantuju životu. Dok je Rusija i Kineze, oni ne mogu dobiju državu. Dok Savjet bezbednost ne to prizna, onda nema države. Ovo država ovako samo radi reda.
Albanac Beka Abazi u razgovoru za naš program objašnjava zašto se u javnosti nameće mišljenje da su Srbi iz Severne Mitrovice okrenuti samo isključivo Rusiji, a Albanci Sjedinjenim Američkim Državama i državama Zapadne Evrope.
Određeni su ljudi koji izmišljaju i to, improvizuju to. Određeni su ljudi koji ovu vatru stavlja ko onaj utikas za struju, on stupa u akciju, da. I on to radi. Inače nema veze niti šta mene interesuje Rusiju ili Clinton ili Ameriku. Ono, mene interesuje da imam mira za djecu, da školujem djecu, da imam mira sa komšijem, da vidim vedro nebo.
A mislite da postoji volja kod Srba i Albanaca?
Pa kako ne postoji, ali ne daju ti.
Ipak u Severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščerbinu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šekić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon Prištine i Sarajeva i u Zagrebu su predstavljeni rezultati istraživanja nevladinih organizacija o ljudskim gubicima u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije u 90. godinama. Procenjuje se da je poginulo oko 130.000 ljudi, prenosi Eni Zebić.
U Zagrebu je nastavljeno predstavljanje rezultata dokumentiranja ljudskih gubitaka u ratovima na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova 90. godina prošlog stoljeća. Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo po prvi puta je prezentirala podatke o državljanima Srbije i Crne Gore.
Reč je o policajcima i vojnicima i pripadnicima paravojnih formacija koji su zapravo svi bili, ako se setimo, 91. godine, svi su bili pod komandom Jugoslovenske narodne armije. Oni koji su izgubili život 91. godine u Hrvatskoj. I do 95. godine bilo je i oni koji su izgubili život u Bosni i Hercegovini. Prema našem istraživanju, imenom i prezimenom, mi smo ustanovili 2087 državljana Srbije i Crne Gore.
Preko 1100 poginulo ih je u Hrvatskoj, a preko 700 u Bosni i Hercegovini. Za dio njih ne zna se gdje su poginuli, ali radi se na tome. Je li moguće u toj brojci vidjeti koliko je bilo mladića koji su poginuli služeći kadrovski rok u tadašnjoj JNA, koliko je bilo policajaca koji su tamo obavljali svoj posao, a koliko je bilo pripadnika paravojski, pitali smo.
Kako vreme protiče, vrlo je teško ustanoviti ko su dobrovoljci, ko su pripadnici paravojnih formacija, zato što je dovoljno vremena prošlo da porodice su promenile svoj odnos prema onome. To više nisu herojske jedinice kao što su bile 91. godine. Sada mi dobijemo uglavnom podatke da su rezervisti JNA. I tako je vrlo je teško, mada s druge strane, pošto se obraćamo i Ministarstvo odbrane Srbije, koji ima podatke o pripadnicima JNA u velikom broju, ne sve, onda oni vrlo otvoreno daju podatak ako neko nije, znači, mobilisan u skladu sa zakonom, oni kažu dobrovoljac.
Po prvi puta su predstavljeni podaci o mladićima koji su poginuli za vrijeme služenja kadrovskog roka 91. i svih tadašnjih jugoslavenskih republika. Poginulo ih je najmanje 609. U Hrvatskoj od 91. do 95. evidentirano 15.336 žrtava, od kojih su pola pripadnici vojnih formacija. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo Kosova, na Kosovu od 98. do 2000. živote izgubilo 13.000 osoba, 76% civila i 24% pripadnika oružanih formacija. Od tog broja 1400 ih je bilo mlađe od 18 godina. Predstavljeni su i rezultati popisa logora u Bosni i Hercegovini, gdje su istraživači iz nevladine udruge Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje došli do broja od 350. Ukupni broj žrtava u ratovima 90. procjenjuje se na oko 130.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na Balkanu, ali i u celoj Evropi, neguje se kultura zaborava koja nastoji da izbriše sećanje na sramne poteze u prošlosti, ocenila je profesorka kulturne politike Milena Dragićević-Šešić na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu. Ona je naglasila da je neophodna snažna građanska inicijativa koja će se suprotstaviti ovakvim tendencijama, prenosi kolega Norbert Šinković.
Nacionalističke tendencije svugde u svetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Evropi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Evropa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Evropa na sopstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo, tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue, naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumače i kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alpar Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. Na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
Po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit, kaže se, pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Novog Pazara donosimo priču o Radiju 100+, koji je našao način, zahvaljujući internetu i modernim digitalnim tehnologijama, da prevaziđe ekonomsku krizu koja je ugasila mnoge medije. Kako? Slušamo od Amele Bajrović.
Novopazarski radio 100+ odnedavno emituje program tako što novinari, ali i ostali zaposleni, uz dobru organizaciju rade od kuće, odnosno nisu u obavezi da dolaze na posao. Ovaj medij, koji je u vlasništvu novinske agencije Beta iz Beograda, našao je način da iskoristi prednosti koje nude internet i moderne digitalne tehnologije i uštedi novac koji se inače troši boravkom redakcije na jednom mestu. Direktor radija Ishak Slezović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan novim načinom rada koji nije promenio programsku šemu, a uz to je povećao broj vesti koje dnevno emituju na svakih sat vremena od 7 do 19 sati.
Ono što je prednost jeste da novinari više nisu vezani za redakciju, nisu praktično vezani ni za studio, sve mogu da, što je potrebno za program, odrade sa bilo kojeg mesta. Da li je to neki skup, da li je to nešto što mora da se odradi van Novog Pazara i čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde, ne veže ga za određen prostor i tako dalje. Osim toga, sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu, što priznaćete u ovo doba krize poprilično može da pomogne.
Sportski novinar ovog radija Miljan Minić kaže da ovaj novi način rada od kuće ima svoje prednosti, ali i mane, jer mu nedostaje razmena informacija i svakodnevni kontakt sa kolegama.
Na početku nisam bio oduševljen ovom idejom, za neke stvari uopšte nije loše, pogotovo za mene koji radim u sportskoj redakciji, pa kad je postojalo radno vreme i kad sam bio obavezan da sam na poslu, neke sportske događaje sam morao da propustim ili da ih pogledam u odloženom snimku. Evo sad, lagano, slušalice su na ušima, kuca se teksta, može neka utakmica istovremeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, Svetozar Marović, predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista premijera Crne Gore Mila Đukanovića i nekadašnji predsjednik državne zajednice Srbije i Crna Gora, priveden je jutros oko 9 sati, potvrđeno je radio televiziji Crne Gore u policiji. Marović je priveden po nalogu specijalnog tužilaštva. U trenutku hapšenja bio je u Podgorici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno najvažnije vesti. U Briselu se održava posljednji ovogodišnji summit Evropske unije. Fokus je izbjeglička kriza. Srbija spremna da zbrine do 6.000 izbjeglica, kaže Tomislav Nikolić, priveden Svetozar Marović, javila radio televizija Crne Gore. Rešenje za Siriju ne sme da zavisi od Asadove sudbine, smatra Ban Ki-moon. Evropski parlament u podne glasa o nacrtu rezolucije povodom 20-godišnjice Dejtonskog sporazuma. Podignute optužnice protiv četvoro poslanika zbog aktiviranja suzavca u kosovskom parlamentu. Ukrajina od 1. januara počinje primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini s Evropskom unijom. Vrijeme danas oblačno, temperatura od minus 1 do 4 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Do tada vas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju Andrija Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.